Okay, så hvad er det, du har taget med til os?
Jamen, jeg har jo taget nogle bøger med.
Ja, må jeg ikke lige se den der, den lille der?
Jo, det må du da.
Kan vi lige se her. Fantastic Beasts and Where to Find Them, Newt Scamander. Og hvis jeg åbner den, så står der faktisk, at den har tilhørt Harry Potter.
Ja.
Ej, hvor sejt. Prøv lige at læse.
Ja, men altså, der er jo simpelthen sådan et lille felt inde i den her skolebog, hvor der står, This book belongs to Harry Potter, og det er så skrevet ind med sådan en håndskrift.
Ja.
Og så nedenunder, så står der, Shared by Ron Weasley, because his fell apart. Og så står der med en meget sirlig sådan pigehåndskrift, Why don't you buy a new one then? Write on your own book. Og så står der Hermione lige nedenunder.
Ja, at det lyder i hvert fald som Ron, ikke? Man kunne godt forestille sig, at hans bog den bare altså blev splittet ad.
Ja, og så skriver Hermione jo lige nedenunder, at han jo har brugt penge på såkaldte dunk bombs.
I stedet for.
Ja. Og så nedenunder, så står der med sådan lidt ubehjælpsom drengeskrift, dunk bombs rule, med streg under.
Så har vi ligesom fået slået hele det her sådan klasse fællesskab. Vi skal jo lige hinandens bøger, vi kammerater.
Ja.
Univers an.
Lige præcis.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
Jamen altså, og jeg vil våge at gå så langt som til at sige, at Harry Potter regerer verden. Eller i hvert fald reolerne på børneværelserne. Og under juletræerne har der helt sikkert også ligget mange af de her nye, flotte, illustrerede udgaver af de første fire bøger om den modige dreng, der vokser op og bliver en mand og lærer at tøjle magi og affinde sig med sin skæbne og leve kærligheden ud. Romanerne, de har taget os med storm. De har i hvert fald taget mig med storm. Og de gør det stadig, når en ny læser begiver sig ind i det her parallelle univers. Men hvad er det, de her romaner, de kan? Der er nogen, der siger, at de simpelthen er blevet hjørnesten i den moderne børnelitteratur. Og måske kan man igen gå så vidt, som man kalder dem klassikere. Og Harry Potter, altså det er jo ikke bare bøger. Det er film, det er fanklubber, det er forlystelsesparker. De er oversat til 80 sprog. Harry Potter er et fænomen, der dyrkes både børn og voksne. Og bag den lille, arrede, brillede fyr, der står forfatter J.K. Rowling, som har formået altså at udnytte de sociale medier, og som en samfundsbevidst kvinde spejler sin samtid i den udviklingshistorie, som Harry Potter også er. Og det er det, som vi skal blive klogere på i dag. Med i studiet, der har jeg Sara Mygind, som er forsker i børnelitteratur. Velkommen til dig, Sara.
Tak skal du have.
Og velkommen til Kraniebrud. Altså, Sara, allerførst, du har brugt Harry Potter i din Ph.D.-afhandling. Altså, hvad fik dig til lige at bruge Harry Potter?
Jamen, jeg har været meget interesseret i, hvordan børnelitteratur indgår i forskellige relationer med andre medier. Og jeg synes, det var nærmest forrygt ikke at inkludere Harry Potter i lige præcis det her interessefelt. Altså, Harry Potter-universet er på mange måder unikt og eksemplarisk for... Altså ja, på den ene side unikt og eksemplarisk for, hvordan børnelitteratur i særdeleshed knytter forbindelser på tværs af medier i de her år. Og har gjort det lige siden starten af nullerne.
Altså det er ikke kun romanerne, du har taget udgangspunkt i. Det er sådan hele, hvad kan man kalde det, fænomenet Harry Potter.
Ja.
Hvis nu vi lige bliver ved romanerne først. Kort, hvis nu der sidder nogen derude, der faktisk ikke har læst Harry Potter, hvis man kan gøre det kort. Hvad handler det om sådan i grove træk?
Altså nu vil jeg jo ikke spoile. Det er også en del af det, det er, at det er en serie. Og det ved vi godt fra, nutidens seriekultur, at man må for alt i verden ikke spoile. Så nu laver jeg et lille anslag. Så. Altså det handler om Harry Potter, som er drengen, der ikke kunne slås ihjel. Det er også titlen på det allerførste kapitel i den første bog. Og Harry han er forældreløs, efter at en ond troldmand, Lord Voldemort, han har slået hans forældre ihjel. Og ved samme lejlighed, der forsøger han at slå den meget spæde Harry ihjel, men med en dræberbesværgelse. Men den her besværgelse, den giver tilbageslag og efterlader kun Harry med et lynformet ar i panden. Og svækker Voldemort helt vildt, og han må flygte. Så sker der det, at Dumbledore, som er en anden central karakter i det her univers, han beslutter, at det er bedre for lille baby Harry at vokse op et andet sted end den troldmandsverden, som han egentlig er født ind i. Så han placerer Harry hos sin tante og onkel, som er muglere. Altså det vil sige, at de er ikke magikere.
De var helt almindelige mennesker.
Ligesom dig og mig, de er ikke en skid magiske.
Nej.
Regner jeg ikke med, at du er. Men så han vokser op og lever en noget underkudet tilværelse, hvor han arver sin fede fætter Dudleys tøj, og han bor under en trappe.
Ja.
Men så omkring sin 11-års fødselsdag, så modtager han et brev, hvor der står, at han er selvskrevet til optagelse på Hogwarts skole for heksekunstner og troldmandskab.
Og det der, den første bog, den ligesom starter, kan man sige, da Harry han er 11 år.
Ja.
Jeg kommer sådan til at tænke på krummerne, det er svært at være 11 år.
Ja.
Men det er i hvert fald der, hvor Harry Potter han så kommer afsted på Hogwarts. Mm. Og så er der 7 bøger, der ligesom udspiller sig.
Ja.
Og hvor
den her forbindelse til den her onde troldmand Voldemort ligesom bliver, hvad skal man sige, den røde tråd igennem serien.
Ja, altså hvad er det, der har gjort de her Harry Potter-romaner så populære?
Jamen det er der ikke et simpelt svar på, vil jeg mene, men en af grundene, som jeg har beskæftiget mig med, er at dels at det er et enormt spændende univers, ikke? Men altså, og det er nogle gode romaner, vil jeg mene. Men at udgivelsen af de her romaner falder sammen med hele det her Web 2.0-fænomen. Altså, den første bog kommer i 97, og den sidste kommer i 2007. Og det er lige omkring her med årtusindskiftet, at udbredelsen af internettet bliver sådan rigtig allemandseje, kan man sige. Og internettet gør, at man i modsætning til tidligere har kunne dele sin læseoplevelse med andre fra andre dele af verden. Så der opstår de her fanfællesskaber online.
Ja.
Man kan dele den der begejstring og den her, spænding, der kan være i forhold til, at nu kommer den næste bog, og kan vide, hvad der sker, og lad os håbe, at den der ikke dør, eller hvad det nu måtte være.
Ja.
Det tror jeg er en af grundene til det.
Ja.
Så det er, at der er noget, der er båret af de her, altså af fans, simpelthen.
Hvad med selve historien? Jeg tænker også, at det er en skidegod historie. Mm. Hvad er det for en litterær tradition, de her romaner, de skriver sig ind i?
Der er flere traditioner på spil, men i særdeleshed så er det fantasy-genren, som, får et kæmpe boom med Harry Potter-serien. Fantasy er jo det her møde mellem virkelighed og magi. Det er et møde mellem en verden, som man kunne kalde en primær verden, og en sekundær verden. Og så findes der forskellige konstruktioner i forhold til, hvordan man opbygger sådan en fantasy-fortælling. Altså fantasy er jo et engelsk ord, men i en dansk tradition, der vil man måske kalde det en fantastisk fortælling.
Ja.
Hvor vi har, fantasy-universer, som er lukket om sig selv. Det kunne være Tolkiens Ringenes Herre-univers. Det kan også være en verden, hvor der er en eller anden passage mellem vores primære verden.
Så taler vi Narnia-bøgerne, ikke?
For eksempel et garderobeskab. Det kunne også være Philip Pullmans His Dark Materials, som jeg går ud fra, at der er nogen, der følger med i på HBO i øjeblikket, som også er en fantasy-romanserie. Eller også så er der den her verden-i-verden-konstruktion, som Harry Potter ligesom abonnerer på, kan man sige, hvor handlingerne finder sted i den her primære verden, men hvor den her primære verden så bliver besøgt af nogle magiske agenter, kan man sige. Fordi i Harry Potter-universet, der er der ligesom en, altså der er samfundsstrukturen sådan, at magikere og ikke-magikere, de er adskilt. Og det er fordi, man vurderer, at det er sådan, at den samfundsorden, den bedst fungerer. Så ikke-magikere ved ikke, at magikerne findes. Men magikerne ved godt, at ikke magikerne findes.
Ja. Så vi har altså de her to parallelle universer, der faktisk...
Ja, eller samfund, vil jeg næsten samfund, hellere kalde
ja,
det.
Ikke? Ja.
Fordi det er den samme verden.
Ja. Ja, det er nemlig den samme verden. Det er de samme ting, der sådan går igen. Der er også ministeriet for magi.
Ja.
Og, sådan, og de, altså, de ligger så tæt sammen, så, de, altså, så de, de, altså, de har i den grad berøring med hinanden. Ikke?
Jamen, de rører jo hinanden.
Ja.
Altså, man kan sige, at usynlighedskappen, som er en af Harrys... en af de ting, en af hans kæreste ejer, gør det jo muligt for ham at bevæge sig blandt ikke-magikere og ikke blive opdaget.
Ja.
Ja.
Altså, hvorfor... nu, vi har snakket lidt om det der med altså, Harry Potter at være 11 år og sådan noget. Der er vel også noget dannelsesfortælling, fordi det strækker sig også fra, han er 11 år og op til, han bliver myndig.
Ja.
Ja.
Ja. Jamen, og de første bøger... har altså kører sådan lidt over den samme skabelon, ikke? At man det starter med at Harry skal afsted til Hogwarts, og så udspiller der sig et drama, et mysterie på Hogwarts. Altså der er nogle prøvelser han skal igennem, og så kommer han tilbage til familien Dursley, som er der hvor han har
så der er sådan en op. God hjemme ude hjem konstruktion.
Ja, for hver roman til at starte med. Men så selve hele, hvad skal man sige, det overordnede, hvad hedder det, fortællingsark, som man kalder det, er jo også en dannelsesroman, fordi han bliver ældre. Så jeg tror, det er omkring bog 4, at, hvad hedder det, og bog 5, at der opløses den her struktur. Og det er også fordi, at Voldemort og konflikten med Voldemort ligesom tager til. Men der er også noget i forhold til Harry. Han er jo forældreløs, ligesom rigtig mange andre børn i børnelitteraturen. Og hans forhold til voksne er også noget af det, der er ret centralt i de her bøger, i særdeleshed i forhold til Albus Dumbledore, som er rektor på Hogwarts, som indtager sådan en form for mentor eller far. Rolle i forhold til Harry,
ja.
Og hvor han kæmper meget med, hvordan det forhold det er.
Ja, nu snakker vi også lige fantasy før. Hvorfor er det så populært?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er fantasy kan sige rigtig meget om vores virkelige verden, uden at sige det eksplicit. Og jeg tror, det er noget af det, fantasy kan.
Radio 4 taler med Danmark.
Og du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Det er Harry Potter, som er på programmet i dag. Og med i studiet har jeg Sara Mygind, som er børnelitteraturforsker. Altså, vi har lige snakket om Harry Potter-romanerne som dannelseshistorie og som fantasy-genre. Og et er selve historien. Noget andet er forfatteren J.K. Rowling. Sara, hvad er det, hun kan, som har givet hende så meget succes?
Altså, hun er jo... jeg synes, hun er fantastisk. Hun er i øvrigt også en af grundene til, at jeg nok begyndte at beskæftige mig med det her, fordi jeg synes, hun er en sej dame. Altså, hun er... for det første, så er der jo hele hendes... Altså, det er jo også sådan en fra fattigdom til rigdom-historie. Og noget af det, som hun har været rigtig sej til, det er faktisk at gennemskue, hvad hendes rolle som forfatter er i vores nutidige kultur og mediebillede. Hun har blandt andet noget af det, som har gjort, at hun har været så succesfuld, også set fra sådan et kommercielt perspektiv, har været, at hun har været rigtig god til at holde på sine rettigheder, altså copyright. Og hvor hun i forbindelse med udgivelsen af romanserien, der beholdt hun rettighederne til e-bøgerne og til lydbøgerne. Så hun var opmærksom på, at der er forskel på at sælge rettigheder til romaner, alt efter hvilket medie de bliver solgt i. Det gjorde så, at hun i 2012, da det her website, der hedder Pottermore, blev lanceret, at der kunne hun simpelthen oprette en webshop, hvor man helt eksklusivt kunne købe e-bøgerne, Harry Potter e-bøgerne og Harry Potter lydbøgerne. Så der havde hun lige pludselig sin egen biks, kan man sige.
Ja, altså, og man kan sige, da hun, altså da den første bog, den kom i 97, der var det vel ikke så moderne med e-bøger og sådan noget endnu.
Nej, det var det ikke.
Så hun er på en eller anden måde, altså hun er også visionær. Altså hun har kunnet se ud, hun har kigget i krystalkuglen.
Ja. Om det er hende, der har gjort det, eller om hun har nogle virkelig dygtige, hvad hedder det, rådgivere ved siden af, det er ikke til.
Ja, det kan sagtens være, hun har det. Men det er i hvert fald det smart gjort af hende. Altså, nu snakker vi lidt om Web 2.0, og sådan at springe på den bølge. Hvordan har hun udnyttet det?
Altså, man kan sige, at fans har gjort meget for hende. Og hun har også fået meget kritik for, at på en måde arbejde imod de her fans ved at holde så meget på sine rettigheder. Altså, der har også været flere konflikter omkring det her med, at hun har sendt advokater, retssager efter fans, der har forsøgt at kopiere hendes univers. Så hun har holdt meget stramt på de her rettigheder. Samtidig med, at Web 2.0 helt klart har arbejdet for hende og lidt uafhængigt af hende. Men det, hun så har gjort eksplicit selv som forfatter, det er, at hun kommunikerer med sine læsere. Blandt andet så er hendes brug af Twitter ret exceptionel, hvor hun har brugt Twitter til simpelthen at gå i dialog med sine læsere, blandt andet ved at give dem mulighed for at stille spørgsmål. Hun har også kommet med udredninger, forklaringer på, hvorfor hun har valgt at gøre, som hun gjorde. Hun har endda sagt undskyld for at dræbe Snape. Spoiler alert. Undskyld. på Twitter. Og hvor det jo så har givet anledning til nogle debatter og så videre. Men også at gå ind og forsvare sine valg.
Ja. Kan hun også bruge, altså bruger hun så også noget af den fanfiction, der er, bruger hun også det, når hun har skrevet romanerne for eksempel? Eller er det mere sådan uden for romanerne, alt det her, det foregår?
Det er uden for romanerne, alt det her, det foregår. Og det er noget af det, der er særligt ved hende, ikke? Det er, at hun er kaptajn på sit eget skib i høj grad. Og hun insisterer også på det. Altså, hun insisterer på at være en forfatters stemme, som har ytringsfrihed. Og det er også en del af hendes, politiske virke i dag, at hun ligesom insisterer på, at der skal ikke være, altså, der er ikke, fans skal ikke diktere, hvad hun må sige og hvad hun ikke må sige.
Nej. Altså, Hvad er det, hun vil med sine bøger? Har hun erklæret hendes formål med de bøger her, eller hvad? Er det noget særligt for hende?
Altså, hun har jo givet et hav af interviews, men altså, der har jo været temaer, som hun beskæftiger sig med, blandt andet, altså, døden følger, og vores forhold til døden fylder enormt meget i de her romaner. Og sådan noget som, tolerance. Alsidighed og tolerance fylder også rigtig meget. Men, og det er klart, at der er jo flere, der har læst opgør med religion og med forskellige regimer ind i romanerne. Altså blandt andet så hele den Voldemorts kamp mod muglerne og troldmænd, som er født af henholdsvis en magiker og ikke-magiker, som hedder, mudderblod på dansk, eller mudbloods. Det mimer jo lidt nogle af de her udrensninger, vi kender fra historien, ikke? Altså nazismen og så videre, eller jødeforfølgelse.
Så er hun også, samfundskritiker?
Det vil jeg mene, hun er, ja. I høj grad. Og hun er ikke bleg for at stå tilbage, heller ikke for nutidige politiske problematikker. Altså, hun er stor modstander af Trump, for eksempel.
Ja.
Og er ikke bleg for at udtale sig om det heller. Og det samme med de problemer, der er i hendes hjemland, altså med Brexit og så videre i øjeblikket.
Så kan man sige, altså, har hun et særligt budskab med sine bøger, eller er det egentlig, er det underholdning, eller er det alvor?
Jamen, det er jo begge dele. Altså, du kan ikke skille de to ting ad. Men altså, et eksempel, nu til eksempel, som er fra december, det er, at hun blev udskilt for at være transfob, altså for at ikke acceptere, transpersoner. Og der var jo fans, der simpelthen følte, at hun svigtede dem, fordi at hendes bøger i så høj grad og hele universet kommunikerer tolerance.
Ja, altså hvorfor blev hun beskyldt for at være transfob?
Jamen det var fordi, at hun, hvad hedder det, var, at hun, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde det her tweet, hvor hun, at hun simpelthen var med en kvinde, som lagde sag, eller hvad hedder, som, hvor der blevet lagt sag an mod hende, fordi hun mente, at en trans kvinde ikke er en kvinde. Og det støttede Rowling så offentligt på Twitter.
Og man kan sige, at det har jo så ikke noget med, altså med Harry Potter at gøre, nej, men det kommer det jo så til at have, fordi det er hende, der udtaler sig om det.
Ja, og fordi at universet er blevet hende, ikke? Ja. Altså at hun er altså i går så en gud i det der univers. At det er hende, der sætter dagsordenen der, så man kan ikke, hvad hedder det, prædike tolerance via de her bøger, og så udtale sig på den der måde. Altså, det er det, at der var der i hvert fald nogen, der ikke følte sig, der følte, at hun svigtede, simpelthen.
Ja, og jeg kom til at tænke, jeg tror, vi snakkede også om på et tidspunkt, at hun faktisk også har tweetet om, at Hermione, eller Hermione, hun altså i virkeligheden var sort.
Mm.
Altså, hvor meget er hun inde og nu siger jeg, kontrollere sit univers, eller sådan at styre det?
Jamen, i høj grad. Altså, det er hende, der bestemmer, hvad der er den officielle del af det her univers. Så kan fans gøre lige, hvad de vil. Det er hende, der bestemmer, hvad der er den officielle, autoriserede del af det her univers. Og hvis hun, altså, hun sagde, og det her med, at Hermione er farvet, det udspringer af, at der kom det her teaterstykke, som hun har været med til at skrive, ja, som, Rowling.
Ja, altså The Cursed Child, som Cursed er, Child. Hvad hedder sådan noget, fortsættelsen af den syvende roman.
Ja, men som jo altså er et teaterstykke og ikke en roman, det ja. Skal lige siges. Og hvor den skuespiller, der spiller den voksne, Hermione, er sort. Det var der enormt meget kritik af. Sådan, at hun er jo ikke sort, altså det har hun jo aldrig været.
Jamen har det nogensinde stået i bøgerne?
Nej, altså det er jo så det, at Rowling hun var ude og sige, at jeg har altid forestillet mig,
ja.
at Hermione var sort. Men så kom, der var også et tweet på et tidspunkt, hvor hun så skriver, og i øvrigt, så vurderede vi, at den bedste skuespiller til at spille den her rolle, er den her person, der har fået den rolle, så Hermione er sort.
Ja, fordi jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, altså hvis man har set filmene, og bare har haft nogle helt andre billeder op i sit hoved, at altså, det kunne man slet ikke forestille sig på ny, eller sådan.
Men jeg synes faktisk, at det er et rigtig godt eksempel på, hvor vigtigt kontinuitet er. Ja. Og konsistens i forhold til det her med sådan et fantasy-univers, ikke? Altså, så snart der lige pludselig er et brud med logikken, eller man opdager en eller anden form for fejl, så er der bare kontant afregning.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og i dag, vi har ikke kastet nogen besværgelser endnu, men vi har i hvert fald kastet vores nysgerrige blik på Harry Potter. Og med i studiet, der har jeg Sarah Mygind, som er forsker i børnelitteratur. Og Sarah, altså nu har vi snakket om det her med historien som dannelsesfortælling, og J.K. Rowling som forfatter. Og så er der denne her kæmpemæssige fankultur, som er eksploderet. Også fordi, at Rowling, hun var god til at bruge det her Web 2.0, og hun bruger Twitter og alt det her. Og det er sådan, at med på telefon, jeg er lige ved at sige fra Hogwarts, men der er nu altså bare fra København, der har vi dig, Amalie Dalrup Hermansen. Du er vært og tilrettelægger på podcastet Harry Podcast. Amalie, velkommen til.
Tak skal du have.
Det første, jeg kom til at tænke på, da jeg hørte om det her Harry Podcast, det var, hvordan i alverden fandt I på, at I skulle lave et Harry Potter podcast?
Det startede faktisk med, at min medvært Nana og jeg, vi så Harry Potter og Flammernes Pokal, filmen. Og så havde vi lidt vores eget kommentarspor hele vejen gennem filmen, så vi snakkede sådan set ret meget mere, end vi så film. Og Nana og jeg har generelt snakket meget om Harry Potter gennem vores venskab og har gået lange ture sammen, hvor vi har snakket om Harry Potter. Så vi blev ligesom enige om, at vi havde da egentlig ret meget at sige om det her emne. Og så lidt halvt i spøj, halvt i alvor, købte jeg så en mikrofon på et tidspunkt og spurgte, om hun ville være med til at lave en podcast-episode om det. Og så havde vi en lørdag, hvor vi ikke rigtig lige skulle noget, og så gjorde vi det. Og så startede det egentlig lidt på den måde. Vi havde begge to hørt en del engelske Harry Potter podcast også, og vi synes, der manglede noget på det danske podcastmarked. Så det var egentlig derfor.
Så det opstod egentlig bare sådan mellem jer. Altså er både dig og Nana, har I dyrket det her Harry Potter, før I var, altså hvad hedder sådan noget, unge, nærmest teenager eller sådan?
Altså, vi har egentlig dyrket det lidt på samme måde, men bare på sådan en, vi har læst bøgerne og kunne godt lide bøgerne måde.
Så det, I er ikke sådan nogen, der klæder jer ud som Harry Potter?
Nej, altså det er jo sådan lidt en fordom om Harry Potter fans, og der er selvfølgelig også, og det er heller ikke, der er noget galt med det, men der er der nogen, der synes, at det er sjovt, men jeg tror faktisk, størstedelen, de er lidt ligesom Nana og jeg, som synes, det er nogle gode bøger, og godt kan lide at se filmene, og godt kan lide at nørde, altså snakke om det, men det er ligesom det. Men vi oplever den ret tit. Altså, jeg oplever nogle gange, at folk spørger mig, om de må se min tryllestav. Som om de tror, jeg går rundt med en tryllestav i tasken.
Ja.
Så det er sådan lidt en lidt pussy fordom, mange har om Harry Potter fans.
Ja. Nu siger du det her med, at I synes, der mangler sådan en dansk podcast-format, der beskæftigede sig med Harry Potter. Hvad var det præcis, der manglede? Var der nogen andre, der havde podcast om Harry Potter?
Altså, der manglede for det første en podcast, som snakkede om Harry Potter på dansk, med dansk sprog. Og så synes vi, der manglede Harry Potter podcast, som gik lidt mere detaljeret til værks. Nana og jeg, vi gennemgår et kapitel ad gangen. Nu er vi så begyndt at tage to kapitler ad gangen, for ellers bliver vi aldrig færdige.
Hvor langt er det, I nået?
Vi er lige gået i gang med, hvad hedder det, Flammernes Pokal, så firen, bog 4.
Okay, ja, der er lidt vej endnu.
Ja, og det var egentlig derfor, at vi lavede lidt vores eget koncept, som passede til os.
Ja, og vil du ikke lige fortælle noget mere om jeres koncept? Er der noget med, altså I læser et helt kapitel, to kapitler op hver gang?
Altså vi læser dem ikke op, vi har læst dem hjemmefra,
ja.
Men så gennemgår vi dem, når vi optager. Og så har vi sådan lidt en fast dagsorden, eller hvad man skal sige, hvor vi starter med lige at lave et resume af kapitlet, eller kapitlerne, og så taler vi mere detaljeret om kapitlet, og så går vi over i sådan noget, vi kalder fri leg, som er lidt mere sådan, hvor vi er blevet inspireret af noget i kapitlet, og tager det op. Og det kan både være et eller andet inden fra Harry Potter-universet, hvor vi diskuterer varulve, eller et eller andet fænomen, en besværgelse, eller en international troldmandsskole, eller sådan et eller andet. Men det kan også godt være, at vi er blevet inspireret og snakker om et eller andet på et mere politisk eller filosofisk plan, eller om et tema som venskab eller sorg, eller sådan noget. Så vi kan også godt gå lidt mere ud af sådan en mere personlig retning nogle gange.
Ja.
Ja.
Hvem er det, der lytter på jeres podcast?
Jeg glemte lige at sige, og så har vi ulepost, som er vores lytterspørgsmål, og så slutter vi af med et citat. Og det er ligesom den, der er.
Ja.
Men dem, der lytter til vores podcast, det er folk, der selv har læst bøgerne. Og nogle gange, nogen, der kun har set filmene, men jeg tror, de fleste, de har læst bøgerne. Og derfor laver vi også spoilers, fordi vi går ud fra, at folk ved, hvad vi snakker om. Aldersmæssigt, så er det primært folk i 20'erne. Vi har også en del teenager sådan på de der 15 år, men langt størstedelen af vores lytterskare, det er i 20'erne.
Ja. Hvordan kan det være, tror du?
Altså både Nana og jeg er også selv i 20'erne, sidst i 20'erne. Ja. Og jeg tror måske, derfor er der noget aldersmæssigt, der gør, at man kan relatere til os at være der. Men jeg tror også, det er vores generation, som er vokset op med bøgerne, hvor vi kan huske, at de udkom altså med mellemrum, og hvor vi har glædet os til dem og ventet på dem, og vi måske også vokset lidt op med dem aldersmæssigt. Så da vi startede med at læse dem, var vi måske lidt mere på Harrys alder, og så kom de jo ligesom med så langt mellemrum, at vi blev ældre i takt med, at Harry blev ældre. Og det tror jeg også har givet sådan lidt en særlig måde at læse bøgerne på, som måske gør, at folk bliver ved med at dyrke det lidt.
Jamen, hvad er det, der gør, at de sådan stadig er aktuelle for jer, selvom I er blevet voksne? Fordi det er vel ikke kun det, at I læste dem, da I var yngre?
Nej, altså jeg synes, Sara faktisk sagde nogle ret gode ting om det, men det her med, at Harry Potter og så fantasy generelt kan sige meget om vores virkelige verden, uden at sige det eksplicit. Jeg tror, det var sådan, Sara sagde det.
Ja.
Og det synes jeg var meget rigtigt sagt, og jeg tror, det er det, som Harry Potter i høj grad kan, at den kan skabe nogle diskussioner og nogle måder at se verden på, som vedkommer os alle sammen. Og den behandler også nogle menneskelige følelser og oplevelser, som er ret universelle.
Ja. Ja.
Og det tror jeg, uanset hvilken alder man har, så er det noget, man kan bruge til noget.
Og nu snakkede vi lige kort om altså denne her massive fankultur. Altså det her med, at Harry Potter, det er ikke bare de syv romaner, men det er et fænomen. Og Sara, jeg kan huske, at vi har snakket om det med, at der er utrolig meget fanfiction, og der, jamen, når der kommer podcast og sådan noget, hvad gør det for litteraturen? Er der så mange, der digter med på det og løber sig ind i det?
Ja, det er der. Altså, jeg tror, at Harry Potter fanfiction er sådan et af de største, eller mest brugte universer til at skrive fanfiction ud fra, på alle mulige måder.
Ja.
Og jeg synes, at Harry Podcast er et rigtig godt eksempel på, hvordan fanaktiviteter både kan være noget, der handler om at grave dybere, altså simpelthen at nørde igennem, ligesom de gør altså i deres podcast, ikke? Altså at fordybe sig. Men så er der også fans, som gør det modsatte, altså eller ikke det modsatte, men som tager ting med fra universet og bevæger sig ud i verden og gør noget med det på baggrund af det. Der er for eksempel den her, internationale organisation, der hedder The Harry Potter Alliance, som er en non-profit organisation, som simpelthen bruger elementer fra Harry Potter-universet til at lave social forandring. De startede, det er faktisk Dumbledore's Army, som er et sted i serien, hvor Harry og hans venner, Hermione og Ron og en anden gruppe af venner, de opretter den her hemmelige gruppe, fordi at de har fået at vide, at de ikke må lære at forsvare sig selv. Og så opretter de den her gruppe, den her anti-autoritære gruppe, hvor de simpelthen lærer hinanden det. Så der er en form for, altså der er den her anti-autoritære aktivisme, som er en del af universet, og som unge mennesker i den virkelige verden har kunne bruge, og som bruger i dag, blandt andet i klimakampen og i forhold til fattighed og fattigdom, hedder det,
ja.
Og så videre. Altså det er sådan lidt, nogle gange tænker jeg, at det er svært at forestille sig en Greta Thunberg uden Harry Potter fans på en måde, ikke? Altså der er noget med den yngre generation og den form for udadvendte aktivitet og civil engagement, som de her bøger har givet anledning til.
Kan du genkende det, Amalie?
Ja, altså det er ret interessant, ikke? Men det er jo, Harry Potter har på en eller anden måde skabt mange sådan, altså nogle subkulturer, hvor man kan være mere eller mindre mobiliseret. Og jeg kan føler mig meget ramt af det der, du sagde sammen med, at der er ligesom flere måder at være fans på, ikke? Der er dem, hvor det handler om fordybelse, og så er der dem, hvor det tager det ud i verden.
Ja.
Og det er jo nok fordi, at dem, der tager det ud af verden, det er dem, man ser. Og så tror alle, at det er den måde, man er fan på.
Lige præcis. Og jeg tror altså, at du har helt ret i, at, altså, at det der med fordybelsen, det er nok dem, der egentlig er flest af, men det er dem, der råber højst og ligesom får mest opmærksomhed, ikke?
Jo.
Ja.
Og det er heller ikke, fordi der er noget galt med det. Altså, jeg synes også, det er ret sejt i virkeligheden at være så eksplicit omkring sine interesser.
Ja.
Men det er ikke sådan, jeg selv er, men det er egentlig ret cool.
Og der er i hvert fald ikke tvivl om, at Harry Potter, han ikke bare er bare, fordi med den her massive fankultur, altså den giver jo simpelthen liv til det her magiske univers på alle mulige måder, som helt sikkert har en betydning i forhold til at få Harry Potter til at leve videre længere end nu. Og mon ikke, der er mange fans gennem tiden, der har forsøgt sig med at lave magi, ligesom Harry Potter. Altså, og det ville jo være fremragende at have Harry Potters magiske evner især hvis man lever af trylleri. Men virkelighedens tryllekunstner må klare sig med andre virkemidler. Min kollega Kasper Friis har talt med Anders Lilleør, som er tryllekunstner, og han var i efteråret vært på programmet Noget i ærmet på UC's tv-kanal Sea, hvor han skabte magi uden at være Harry Potter.
Jamen, hvordan man laver magi uden magi? Altså, jeg vil jo helt grundlæggende sige, at det er en kombination af nogle forskellige ting. Der er både noget teknik, altså helt det fingerfærdighedsmæssige aspekt, eksempelvis hvis man skulle have en bold til at forsvinde. Så er der det psykologiske i, hvordan skal jeg sætte mig ind i, hvad du tænker om, at jeg lægger den her bold over i den anden hånd, eksempelvis. Og så er der alt det, som ligesom kommer oveni, bevægelserne, timingen, ordene. Og når man sætter det sammen på den rigtige måde, så er det, man kan skabe det, som i min verden hedder magi. Altså et magisk øjeblik, hvor du tænker, jeg har lige set det ske, men jeg ved, det kan ikke lade sig gøre. Og det paradoks, det er for mig magi.
Hvilke af de her effekter er det, der påvirker os mest i forhold til os som seere? Har du nogen fornemmelse af det?
Jeg tror, at for at noget ikke bare skal være et trick, men at det skal blive til noget, som virker magisk, så er det nødt til at være en kombination af det hele. Og det skal være den rigtige kombination. Fordi hvis det bare er fingerfærdigheden, så kan det godt være, at man ikke kan se, hvad der sker, men at man måske har en eller anden idé om, hov, der skete noget. Så derfor tror jeg, det er ret vigtigt, at det bliver en kombination af mange af de her ting, for at gøre det til noget andet end bare et trick, hvis man kan sige det sådan.
Har du nogensinde som tryllekunstner tænkt på, om nogle af de ting, som sker i Harry Potter, om det kunne lade sig gøre i virkeligheden?
Jamen, ja. Altså, når man sidder og ser sådan noget, så kan man ikke lade være med at tænke på det med sin fagmæssige trylle, med sin fagmæssige trylleøjne. Og det, altså, tryllekunstnere kan jo godt få ting til at svæve, og få ting til at flytte sig fra A til B, sådan stille og roligt. Man kan også godt trylle et objekt om til noget andet, ligesom man også har set i Harry Potter. Så der er nogle af tingene, kan der sagtens lade sig gøre.
Men det er ikke noget, du nogensinde har brugt i et show, vel?
Jo, jeg har da fået ting til at svæve og så videre, men ikke med store trylleformularer og tryllestave som sådan.
Har du nogensinde brugt tryllestave?
Ja, der er en meget klassisk ting, der hedder cups and balls, og af flere årsager har det givet mening at bruge en tryllestave i det. Ja.
Hvorfor det?
Det er tilbage ved det her med koreografi og misdirection og sådan noget, at der kan nogle gange det at holde noget i hånden eller have noget at flytte på, kan være et meget godt værktøj.
Og det var altså tryllekunstner Anders Lilleøre, som min kollega Kasper Friis, han har snakket med. Og Anders Lilleøre, han har altså været vært på programmet Noget i ærmet på UC's tv-kanal Sea, hvor han har skabt magi helt uden at være Harry Potter. Og jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at vi godt ved, at Harry Potter er fiktion, også selv om Anders her siger, at han altså godt kan få ting til at svæve og til sådan at lave sig om. Og jeg kan ikke lade være, nu snakker vi fankultur før, og jeg har også googlet mig lidt rundt på nettet, og der er jo sindssygt mange, der prøver at genskabe nogle af alle de her elixier og besværgelser. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har haft held med det. Jeg har selv prøvet, jeg har taget min tryllestav med. Den har ikke valgt mig. Den har valgt min søn hen i børnehaven. Det er nemlig bare en pind. Men hvis man svinger den, jeg har prøvet med Lumos, som faktisk er min yndlingsbesværgelse, fordi jeg synes, den er skide praktisk. Og man kunne sikkert bruge den som forlygte på cyklen og alt muligt, for det er den, der lige sådan kan skabe lys i spidsen af tryllestaven. Og nu ved jeg jo ikke helt, hvor meget fans I er, Sara og Amalie. Men Sara, jeg har bedt dig tage din yndlingsbesværgelse med også.
Ja.
Hvad er det for en?
Jamen, på dansk hedder den udvidelsesbesværgelsen, og på engelsk hedder den Undetectable Extension Charm.
Ja.
Ja, og det er min yndlings, fordi at den for det første går igen i rigtig meget børnelitteratur. Altså, det er et magisk element, som går igen på tværs af børnelitteraturen. Vi har den hos Mary Poppins. Hendes rejsetaske, den kan på magisk vis rumme alt. Altså, på et tidspunkt, så trækker hun jo i filmen i hvert fald, der trækker hun en stor, hvad hedder det, hattestander op af den, og en lænestol, og jeg ved ikke hvad. Og der er også det her magiske garderobeskab i historien om Narnia og løvenheksen og garderobeskabet, hvor garderobeskabet jo rummer en hel verden, eller indgang til en hel verden.
Så den her besværgelse, altså udvidelsesbesværgelsen, ja. Altså den kan rumme en hel verden?
Ja. Altså, det bedste eksempel i Harry Potter-serien er jo Hermione's lille taske, som hun rejser rundt med i de sidste bøger, hvor hun simpelthen har alt. dernede. Altså, hun har jo et helt bibliotek, og hun har et telt, og hun har alt muligt andet, ikke? Altså, det er da skide praktisk.
Ja, det vil jeg egentlig også gerne have. Amalie, har du sådan en yndlingsbesværgelse eller elixir?
Ja, jeg tror, jeg har to. Jeg har både Expecto Patronum, som er sådan en forsvarsbesværgelse mod dementorer, som er sådan et billede på depression. Ja. Så det er sådan en lykkebesværgelse, som skal beskytte den, der laver den, mod at simpelthen blive deprimeret.
Ja, og den har en særlig form, denne her Expecto Patronum.
Ja, det har en dyre form. Det er nu ikke så meget derfor. Men den har, hvis man er god til at lave dem, får det en dyre form, som siger meget om ens personlighed.
Ja.
Og så vil jeg så sige til dagligt, den jeg oftest tænker på, jeg kunne være nyttig at have, det er hidkaldebesværgelsen. Fordi, kender ikke det der, man har sat sig til rette, og så opdager man, mit glas det står på bordet. Ikke?
Altså, hvor er nøglerne?
Altså, ja, hvor er nøglerne? Ikke?
Ja.
Lige præcis. Så det er da nok den, jeg sådan, i hverdagen nogle gange tænker, bare man kunne lave den.
Ja, det kan jeg godt forstå. Altså jeg ved godt, altså det her med magi, det er jo også for sjov, men det er også noget af det, der gør, når børn læser Harry Potter. Så jeg tror, Sarah, du siger det her med, at de tager det meget bogstaveligt. Mm. Og Amalie, du siger det her med, altså det der forsvar overfor for dementorerne, som jo altså er et billede på det her med depression. Hvordan taler magien ind i noget af det, der måske lige er lidt større, end bare vi svinger med en tryllestav?
Altså man kan sige, at mange af de her besværgelser, men også tryllestaven i sig selv, er også et udtryk for karakterernes personlighed. Det siger noget om karaktererne, hvad for nogle besværgelser de vælger at lære, hvad for nogle de vælger at bruge, og det siger noget om dem. Der er nogle symboler forbundet med det, deres tryllestav er lavet af, som også siger noget om deres personer. Så et ret tydeligt eksempel, det er for eksempel, at Voldemort, som er den onde, bruger en dræberbesværgelse, når han skal kæmpe mod Harry. Og Harry, han vælger at bruge sådan en afvæbnende besværgelse, når han skal kæmpe mod Voldemort. Så de to vælger at bruge forskellige besværgelser, og det siger ret meget om dem som karakter.
Ja, ja. Sara, havde du også noget?
Jamen, det er lidt det samme. Altså, at magien på en eller anden måde bliver sådan en, hvad man kan kalde med et fint ord, en eksternalisering af det indre, ikke? Og igen, det her, jeg snakkede om med fantasy, at det kan ligesom, at det kan sige noget om det realistiske, uden at sige det eksplicit, ikke? Altså, ja.
Du lytter til Radio 4.
Og det er jo sådan, nu var vi lige kort ind omkring det her med, om Harry Potter er voksen- eller børnelitteratur. Det dykker vi længere ned i nu. For det er nemlig sådan, at i sin underholdende historiebog, Vesten imod Vesten, der udkom sidste år, der bruger Dagbladet Informations chefredaktør Rune Lykkeberg blandt andet Harry Potter-bøgernes verden til at beskrive noget af det, der er på spil i de samfund, som vi læser og lytter faktisk lever i. Og det kan måske være med til både at forklare bøgernes popularitet og hvad folk har ud af at læse dem, ikke mindst her i Vesten. Med eksempler som Brexit og Trump mener Lykkeberg, at troen på fremskridtet og samfundets institutioner er truet. Unge står selv med ansvaret for generationers uansvarlige omgang med de fælles ressourcer. Børnene kan ikke længere stole på, at forældrene leverer en bedre verden end den, de fik i arv. Og med udgangspunkt i Hogwarts fire kollegier, hvor Ravenclaw er for de kloge, og Slytherin er for blodets bånd, eller sat på spidsen, racisterne, de renblodede, Gryffindor, det er for de tapre, og Hufflepuff, ja, det er velfærdsstaten, der vil vi gerne være, men det er bare så kedeligt. Harry Potter-bøgerne, de bruges altså som billede på vores samfund. Slytherin, der melder sig ud af den orden og balance, som der ellers var etableret, velfærdssamfundet, retsstaten, menneskerettigheder. Og de mener, at der altså ikke er plads til alle. Man kan ikke stole på tegnene i Harry Potters verden, skriver Lykkeberg. Det gode kan slå om i det onde, og det onde kan slå om i det gode. Og Sara og Amalie, altså tænker I, at Rune Lykkeberg, han har ret i, at det her Potter-univers, det kan afspejle Vestens nye vilkår, hvor vi ikke længere altså kan stole på, at vores værdier og systemer, de er enten gode eller onde, som de giver sig ud for.
Ja, altså, nu beder jeg lige ind. Jeg synes, han har meget ret i det, han siger. Og man kan sige lige det, der i forhold til med det onde og det gode, det er nok også noget af det, der gør bøgerne ret interessante, fordi karaktererne ikke er kun onde eller kun gode. Det er nogle ret nuancerede karakterer. Og det var bare lige i forhold til det der med, om det er børnebøger eller voksenbøger, som du startede med at spørge om, at der tror jeg, man får en ting ud af det som barn og en anden ting som voksen.
Ja.
Fordi der er lagt mange nuancer ind, som man opdager, når man læser dem som voksen.
Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at Rune Lykkeberg, han jo faktisk er en voksen læser, der får udlagt sin egen læsning af Harry Potter-bøgerne. Så på den måde, så bliver hans bog jo en form for manifestation af en voksen læsning af, og endda en altså populær læsning af, altså rettet mod det brede publikum, ikke? Af Harry Potter-universet. Så på den måde, så bliver det jo en manifestation af, at de her Harry Potter-bøger er et såkaldt crossover-fænomen.
Ja, altså, hvad betyder det, crossover-fænomen?
Det betyder, at det er bøger, som ikke har en fast, eller som kan, overskride grænsen for, hvad der er børne- og voksenlitteratur.
Ja, altså har det gjort noget? Nu har I begge to fortalt, at I faktisk er startet tidligt med at læse de her Harry Potter-bøger. Og jeg tror godt, man, når man er 11-12 år, kan lure det der med, at Voldemort, han er jo ikke kun ond, fordi han har ligesom en historie med sig, og Harry Potter er faktisk ikke kun god, fordi han er også en lidt dårlig kammerat over for Neville, for eksempel. Mm. Det tror jeg sagtens, man kan lure. Har det været med til at præge jeres syn på den verden, der er omkring jer? Jeg ved ikke, hvem er der vil starte med den.
Du starter bare, Sara.
Jamen, jeg tror, at jeg er lige lidt ældre. Altså, det er det, jeg synes, der... Altså, jeg er ikke meget ældre, men jeg var selv teenager. Jeg tror, jeg har været en 13-14 år eller sådan noget, da jeg læste Harry Potter først. Så jeg er lige lidt ældre end Amalie og den generation, der sådan for alvor har kunne identificere sig med de her karakterer, så jeg tror egentlig, jeg synes, det er måske mere interessant at høre, hvad Amalie har at sige til det.
Ja.
Vil du ikke lige gentage spørgsmålet?
Jo, det vil jeg gerne. Altså det her med, for jeg tror egentlig sagtens, at man som ung kan gennemskue det her med, at det ikke bare er entydige, ja, flade karakterer.
Ja.
Det her med, at Voldemort, han er både ond, men der er ligesom også en forklaring på det, eller sådan, han er ikke kun ond, Harry Potter er heller ikke kun god.
Ja.
Hvordan har det præget dig, som, nu bliver det stort, ikke, men som menneske?
Mm. Altså, jeg tror måske, det er generelt det der, når man læser litteratur, ikke kun Harry Potter, men i det hele taget læser bøger, det øger jo ens nuancering af verden, ikke? Og måden at forstå andre mennesker, andre kulturer og andre måder at leve på. Og det kan Harry Potter-bøgerne også på en rigtig, rigtig fin måde vise, at vi alle sammen er mennesker med fejl og også med gode ting i os. Og jeg tror, det som barn eller som voksen, når man læser bøger, det er noget af det, man også får en bevidsthed omkring.
Ja.
Måske. Ja.
Altså, kan de her Harry Potter-bøger, kan de være med til at hjælpe læserne til at blive bedre forberedt på, eller sådan føle sig hjemme i et samfund, hvor ondt og godt ikke nødvendigvis er entydige størrelser, og ting ikke er, hvad de giver sig ud for?
Altså, det vil jeg da mene. Altså, der er, altså, for eksempel det her med at stille spørgsmålstegn ved autoriteter. Det er egentlig noget, vi er ret gode til sådan i nordiske børnelitteratur, men at det er blevet så udbredt, som det er med Harry Potter-fænomenet. Altså, at man hele den her tvivl omkring, Harrys tvivl omkring, om han kan stole på Dumbledore, for eksempel, er jo ret sådan centralt problematik. Og det er i hvert fald noget af det, der sådan har påvirket mig mest, tror jeg, altså som læser. Det er hele den her, kan man stole på, at den voksne har ens bedste for øje, og er det okay at sige fra?
Ja, Amalie, jeg kunne høre, du også lige var ved at bryde ind med noget.
Nej, men det var bare, at der er i hvert fald nogle studier, der tyder på, at når, hvis man har vokset op med at læse Harry Potter-bøgerne, at det godt kan måske have gjort, at man bliver et mere politisk tolerant menneske over for andre personer.
Ja.
Fordi man lærer noget af den fortælling, mens man vokser op.
Ja.
Men der kan, det er jo lidt usikkert. Der kan jo være andre ting, der spiller ind, ikke? Men jeg tror i hvert fald på, at Harry Potter-fortællingen kan lære børn rigtig mange gode ting.
Ja. Altså, jeg synes egentlig, det bringer os over i det her med, altså, at de her romaner, er det børnelitteratur, eller er vi jo sådan mere over i voksenlitteratur, eller... Og jeg ser over på Sara, og jeg tænker, at det er begge dele, det. Sara, hvis du får den først, hvad tænker du, at det er? Er det det ene eller det andet?
Det er begge dele.
Ja.
altså, det er mit endelige svar. Fordi det har også, altså, Harry Potter har jo været helt exceptionelt, også sådan i forhold til den modtagelse, det har fået. I USA, der var bestsellerlisten, den var inklusiv børnelitteratur ind til Harry Potter, ramte markedet, og hvor de så simpelthen, fordi at Harry Potter lå øverst på den her bestsellerliste i så lang tid, så lavede de en separat bestsellerliste for børnelitteratur, fordi ellers så ville det, så var der ikke andre, der ligesom kunne komme derop. Der er blevet lavet særlige voksne udgaver, som ser sådan lidt mere voksne ud på omslaget til voksne. Og så videre, og nu er der kommet de her illustrerede udgaver, som henvender sig, mener jeg, til lidt yngre børn og ja. Til en oplæsningssituation. Ja,
vi har en af dem foran os, ja. Vi starter også med at kigge lidt i den.
Ja, så altså, jeg synes, det er i høj grad et crossover-fænomen.
Ja. Amalie, hvad tænker du? Er det børn eller voksen?
Jeg er meget, meget enig i det, Sara siger, at det er begge ting. Man får en ting ud af det som barn, og en anden ting som voksen. Og jeg tror, altså, og derfor vil jeg også sige, at det er en ret oplagt bog, hvis man skal finde en bog og læse højt for sine børn, så vil jeg synes, at den er oplagt at tage, fordi man også som forælder vil få noget ud af at læse den.
Ja.
Så ja, men det er klart begge dele, og altså sådan som jeg går til den nu, vil jeg så sige, det er ud fra en mere voksen tilgang.
Er det sådan noget, kommer I til at læse Harry Potter højt for jeres børn?
Ja.
Det er klart,
ja. Er der sådan nogle særlige lag i det? Altså hvis man sådan skulle prøve at dele det lidt op, er der noget, hvad er det, der sådan er særligt, der taler til børnene?
Altså jeg tror faktisk, at det er selve magien. Ikke? Altså det er de her magiske elementer, som man måske selv, altså apropos din søns lille tryllestavspind ja. Der, altså at han kan gå ud og lege. Han kan gå ud og lege, at han er i Harry Potter-universet. Der er sågar fans, der jo har oprettet verdensmesterskaberne i Quidditch i virkeligheden. Det er uden, at de flyver rundt på koste, men de har ikke desto mindre koste mellem benene, når de løber rundt. Det er ganske underholdende at se på. Hvad var det, du spurgte om?
Ja, jamen, det var det her med, hvad det er, der lige præcis hele det lag, eller det med det magiske, det element, der henvender sig til børnene.
Ja,
ja.
Og der, altså, for eksempel, så jeg synes, det var skægt, at Amalie, hun sagde, at den her Patronus charm, den her Patronus besværgelse, at den fjerner depression. Altså der blev aldrig altså i bøgerne, der handler det om at de her forfærdelige væsener, som suger din sjæl ud. Altså det er det, der sker, at den suger en sjæl, som selvfølgelig ikke er en materiel størrelse som sådan, men for eksempel i filmene, så ser vi, at det er noget, der bliver suget ud, hvor at Amalie, hun kalder det en depression,
ja.
Eller det er depressionen, det fjerner. Det er jo en voksens perspektiv på det, ikke?
Ja. Ja. Så der er mange ting, man altså som voksen ved, hvad hedder sådan noget, ved, altså der bliver overført på en anden måde,
ja.
Når man er voksen.
Ja.
Mm. Mm-hmm. Altså, og jeg skal lige høre en gang, fordi børnelitteratur, det har jo sådan lidt ry af, måske ikke være lige så fint som voksenlitteratur. Har Rowling vendt om på det med Harry Potter?
Ja, det, hun har i hvert fald været en af katalysatorerne til, at man er begyndt at kunne, hvad skal man sige, at det er blevet mere legitimt som voksen at læse den her form for litteratur. Og i særdeleshed så det her, der man kalder for young adults litteratur, altså ungdomslitteratur, at ja. Det er blevet mere legitimt for voksne at læse det, også i offentligheden.
Ja.
Ja.
Og det var sådan set, det var det, vi havde tid til. Det har simpelthen været en fornøjelse at have med i studiet. Amalie, tusind tak, fordi du ville være med på telefonen.
Selv tak, det var hyggeligt.
Og Sara, tak, fordi du ville være med her i studiet.
Selv tak.
Ja, det var alt for Kraniebrud i dag, og du kan lytte med hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, som du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os endnu klogere på dem.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.